Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. WHO mengatakan dampak virus corona akan terasa hingga puluhan tahun ke depan. Bali jadi destinasi wisata terbaik dunia, pilihan wisatawan. Berita selengkapnya. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina, PLA, mengerahkan sejumlah pesawat tempur terbarunya dalam latihan di perairan Laut Cina Selatan setelah mengecam militer Amerika Serikat di Taiwan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Cina, Kolonel Senior Ren Guiguang, menyebutkan di antara pesawat tempur terbarunya itu ada pesawat pengebom H-6G dan H-6J. Ini latihan rutin untuk membantu meningkatkan kemampuan pilot secara teknis dan taktis, serta mengasah kemampuan tempur Angkatan Laut pada segala cuaca, katanya seperti dikutip media resmi setempat. Sebelumnya dia menentang keras tindakan Amerika Serikat yang mengirimkan personel militernya ke Taiwan untuk melakukan latihan dan bertukar pengalaman. Menurutnya tindakan Amerika Serikat itu merupakan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dan komitmen politik Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Ini bisa berdampak buruk dalam hubungan bilateral dan kemitraan antar militer Tiongkok dan Amerika Serikat, kata Ren yang dikutip laman resmi militer Tiongkok Jumat. Dia mendesak Amerika Serikat segera mengoreksi kesalahannya, menghentikan kontak militer dalam bentuk apapun dengan Taiwan, mematuhi prinsip satu Tiongkok, serta tiga komunike bersama Tiongkok Amerika Serikat. Wilayah Okinawa di Jepang menetapkan masa darurat terkait kasus-kasus virus corona COVID-19 yang mengalami lonjakan beberapa waktu terakhir. Setiap warga Okinawa diminta untuk tetap di rumah masing-masing selama dua pekan ke depan, seperti dilansir AFP Sabtu. Gubernur Okinawa, Denny Tamaki, meminta warganya untuk menghindari aktivitas tidak penting di luar rumah. Himbauan ini disampaikan setelah Okinawa mencatat tambahan kasus harian yang mencetak rekor baru. Sebagian besar kasus corona di Okinawa terdeteksi di beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Okinawa disebut tengah mengalami penyebaran eksplosif virus corona di wilayahnya. Tamaki menyebut bahwa rumah-rumah sakit di Okinawa mulai kewalahan menangani lonjakan kasus corona. Penetapan masa darurat di Okinawa ini berlaku hingga 15 Agustus mendatang. Pada Jumat 31 Juli waktu setempat, otoritas Okinawa melaporkan 71 kasus corona. Ini terjadi dalam sehari. Total kasus corona di Okinawa kini mencapai 395 kasus. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sebanyak 248 kasus melibatkan tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Okinawa. Otoritas Vietnam kembali melaporkan satu kematian akibat corona di wilayahnya. Sejauh ini total 3 pasien meninggal dunia akibat corona di wilayah Vietnam. Seperti dilansir Associated Press Sabtu, 3 kematian akibat corona di Vietnam ini dilaporkan terjadi di satu rumah sakit yang sama di kota Da Nang. sebuah kota tujuan wisata yang baru-baru ini menjadi pusat gelombang baru corona, diketahui bahwa dalam sepekan terakhir, lebih dari 100 kasus corona tercatat muncul di kota Danang, dengan sebagian besar melibatkan para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Otoritas Vietnam telah mengisolasi kota Danang dengan menangguhkan seluruh penerbangan dan layanan kereta api di kota yang banyak didatangi turis domestik ini. Setiap orang yang baru kembali dari kota tersebut diminta untuk menjalani tes corona segera. Wabah global virus corona merupakan jenis bencana yang bakal terdampak lama pada masa mendatang, kata Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumat 31 Juli. Pandemi ini merupakan krisis kesehatan sekali dalam sahabat yang dampaknya bakal terasa hingga puluhan tahun ke depan, kata Tedros saat pertemuan Komite Darurat WHO. Menurut pernyataan WHO seperti yang dilaporkan Reuters Sabtu, pandemi tersebut telah menyakiti lebih dari 17 juta orang dan menelan lebih dari 670 ribu korban jiwa sejak kemunculannya pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, serta Inggris selama beberapa pekan terakhir sangat terguncang akibat penyakit COVID-19 saat pemerintahan mereka berjuang untuk mendapatkan cara penanganan yang efektif. Kondisi ekonomi di berbagai wilayah babak belur akibat pembatasan COVID-19 yang ditetapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dan banyak wilayah yang mengkhawatirkan gelombang kedua. Sementara itu, sekitar lebih dari 150 perusahaan farmasi sedang membuat vaksin. Meski penggunaan pertama vaksin tidak dapat diprediksikan hingga awal 2021, kita beralih ke berita nasional. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bergerak cepat mengantisipasi wilayah yang terdampak banjir saat musim kemarau dengan memberikan bantuan demi mencegah penurunan produksi pada musim panen kedua tahun ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banjir bandang menerjang Kabupaten Bolaang Mangando, Sulawesi Utara. Saat ini kerugian di sektor pertanian sedang didata dan dihitung oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian Kabupaten Bolmong. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Suwandi di Jakarta Sabtu menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mendata dan memastikan angka pusonya serta upaya-upaya penanganan yang dilakukan. Kementan berkomitmen penuh mengantisipasi dampak banjir di musim kemarau dengan memberikan berbagai bantuan. Hal ini harus cepat dilakukan guna membantu petani yang terdampak banjir tersebut, sesuai arahan Menteri Pertanian dalam menjaga dan meningkatkan produksi pangan. Permasalahan di lapangan harus cepat diselesaikan, kata Suwandi. Sebelumnya, BMKG telah mengingatkan potensi hujan tinggi di sejumlah wilayah. Indonesia bagian selatan mengalami kemarau, sedangkan wilayah ekuator masih berpotensi curah hujan tinggi. Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia dari 25 destinasi terbaik menurut perusahaan perjalanan wisata yang Daring Tripitor dalam penghargaan Traveler's Choice atau pilihan wisatawan untuk kategori destinasi terbaik dunia bersama London, Paris, dan Crete atau Yunani. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Wisnutama Kasubandio dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu, menyambut baik ditetapkannya Bali sebagai salah satu destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor. Kementerian berharap penetapan itu semakin memotivasi semua untuk bisa menumbuhkan Bali baru-baru. Situs travel planning and booking itu menobatkan Pulau Dewata dalam 4 besar dunia destinasi wisata terbaik. Keindahan Bali dalam situs www.tripadvisor.com diibaratkan sebagai kartu pos yang hidup, bahkan sepotong surga di Indonesia. Wisatawan diharapkan bisa mulai bersiap untuk mengunjungi Bali karena di masa adaptasi kebiasaan baru, kata Wisnu, dunia pariwisata Bali dibuka secara bertahap sejak 9 Juli 2020 untuk masyarakat lokal, 31 Juli 2020 untuk wisatawan Nusantara. Rencananya September 2020 akan dibuka bagi wisatawan mancanegara. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo mengatakan, plafon kredit usaha rakyat atau KUR mikro telah meningkat dari 25 juta menjadi 50 juta, sehingga para pelaku usaha diharapkan tidak ragu memanfaatkan fasilitas tersebut. Para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas KUR, terlebih plafon KUR mikro bisa mencapai 50 juta, kata Nilanto di Jakarta Sabtu. Ia memaparkan hingga semester pertama 2020 realisasi dana KUR untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai 1,8 triliun rupiah. Ini untuk 56.858 debitur yang terdapat di seluruh Indonesia. Bidang usaha yang paling banyak memanfaatkan dana itu adalah usaha budidaya sebesar 687,4 miliar untuk 19.012 debitur. Realisasi bidang lain lanjutnya adalah penangkapan ikan sebesar 483,7 miliar untuk 15.913 debitur. Perdagangan hasil perikanan sebesar 447,4 miliar untuk 14.640 debitur. Jasa perikanan sebesar 137,9 miliar rupiah untuk 4.832 debitur. Dan pengaraman sebesar 6,2 miliar untuk 156 debitur. Sekian berita dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas kik berekspresi. Pokoknya bebas kik segala-galanya.
Merdeka itu kalau terada korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Saya ini Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Voice of Indonesia. From Indonesia to the world.
Sorotan minggu ini berjudul Pamong Praja Muda Jadi Motor Reformasi Birokrasi. Presiden Joko Widodo melantik pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan ke-27 tahun 2020 secara virtual melalui live streaming dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu 29 Juli. Para pamong praja muda yang berjumlah 881 orang itu mengikuti pelantikan dari lapangan Parade Abdi Praja Jatinangor dan kampus IPDN Jakarta. Terdapat juga 6 orang yang dilantik langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pamong praja muda harus dapat menjadi motor reformasi birokrasi, motor penggerak berpemerintahan yang baru. Menurut Presiden Jokowi, nilai kebangsaan dan keindonesiaan para pamong praja muda telah tertanam kuat dan komitmen untuk melayani masyarakat tidak diragukan lagi. Presiden berperan saat ini dan masa yang akan datang bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, tapi negara yang cepatlah yang akan mengalahkan negara yang lambat. Presiden Jokowi pun berharap kepada para pamong praja muda untuk memberikan nuansa yang berbeda, memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ikut memacu birokrasi menempuh jalan smart shortcut, yang diorientasinya adalah hasil yang langsung dirasakan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis karena pandemi COVID-19. Dalam kondisi normal pun cara kerja harus berorientasi hasil, harus cepat, harus efisien, harus langsung dirasakan rakyat. Apabila dalam kondisi krisis kesehatan, pandemi seperti ini, cara kerja seperti itu tidak bisa ditawar lagi. Presiden Jokowi pun meminta agar para pamong praja muda terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Presiden berpesan kepada pamong praja muda untuk menjadi integritas sebagai pelayan masyarakat, menjaga kehormatan diri sebagai abdi negara, dan membuat Indonesia maju. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 2 Agustus 1934, Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Adolf Hitler adalah konselir Jerman dari tahun 1933 dan pemimpin Jerman sejak 1934 hingga meninggal pada tanggal 30 April 1945. Pada 2 Agustus 1934, Hitler menjadi diktator Jerman setelah Presiden von Hindenburg meninggal. Hitler menyatukan jabatan konselir dan presiden menjadi Führer atau pemimpin sekaligus menjadikan Partai Nasional Sosialis yang dikenal dengan nama Nazi sebagai partai tunggal di Jerman. Nazi secara resmi dibubarkan setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Beralih ke peristiwa 2 Agustus 1985, kecelakaan pesawat Delta Airlines penerbangan 191. Delta Airlines penerbangan 191 adalah sebuah penerbangan terjadwal dari Fort Lauderdale menuju Los Angeles melalui Dallas. Pada 2 Agustus 1985, pesawat tersebut jatuh di tengah cuaca badai tornado disertai petir atau mikrobus ketika akan mendarat di landasan 17C, di Bandar Udara Internasional Dallas-Fort Worth, Texas. Kecelakaan itu menewaskan 8 awak pesawat, 126 penumpang, dan 1 orang di darat. 2 orang tewas setelah 1 bulan kecelakaan tersebut, sehingga jumlah korban mencapai 137 orang. Kita akhiri dengan 2 Agustus 1990, invasi Irak ke Kuwait. Pada 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi negara tetangganya, Kuwait. Invasi ini merupakan invasi Irak kedua setelah sebelumnya di tahun 1980 menyerang Iran. Rezim Saddam Hussein selalu menyatakan kawasan Kuwait adalah provinsi Irak yang ke-19. Invasi ke Kuwait ini bertujuan untuk mengambil alih kekayaan minyak Kuwait dan dengan demikian, rezim Saddam berharap bisa menjadi pemimpin dunia Arab. Namun, invasi Irak ke Kuwait ini mendapat reaksi negatif dari dunia internasional. Dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam invasi Irak ini dan memerintahkan agar Irak keluar dari Kuwait. Kemudian, sejumlah negara dengan dipimpin oleh Amerika Serikat mengirimkan pasukannya ke Teluk Persia dengan tujuan untuk mengusir Irak. Karena serangan pasukan aliansi itu pada tanggal 28 Februari 1991, Irak mengakhiri invasinya di Kuwait. Sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Bila waktu belum mampu membuka rahasia yang ada di dalam hatimu, ku akui kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Bicaralah, itu lebih baik dari rasakannya. Ku memang tak sempurna seperti yang kau minta, tapi ku coba beri segalanya. Janganlah berharap lebih, tapi ku yakinkanmu, akulah yang terbaik. Kesempurnaan itu tak ku miliki seperti yang kau harapkan dariku. Yeah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Indonesia usulkan 7 cabang tambahan di SEA Games 2021 Vietnam. Komite Olimpiade Indonesia atau KOI mengusulkan penambahan 7 cabang olahraga kepada panitia penyelenggara SEA Games 2021 Vietnam. Usulan tersebut disampaikan KOI dalam rapat virtual bersama Federasi Olahraga Asia Tenggara atau CGF tanggal 21 sampai 22 Juli. Pertemuan tersebut bertujuan mengumpulkan pendapat mengenai cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Wakil Sekretaris Jenderal KOI, Wijaya Nuryadi, seperti dikutip dari Antara di Jakarta Kamis mengatakan, ketujuh cabang olahraga yang diusulkan yaitu Sambo, Esports, Triathlon, Jiu-Jitsu, Modern Pentathlon, Bowling, dan Tekball. Sebelumnya, Vietnam sebagai tuan rumah sudah mengusulkan 36 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di SEA Games 2021. Sebanyak 36 cabang yang diusulkan tersebut antara lain atletik, akuatik, panahan, bulu tangkis, basket 3-on-3 dan 5-on-5, biliar, tinju, canoeing atau kayak, catur dan balap sepeda, bike road dan MTB. Selain itu ada juga pencaksilat, sepak takraw, menembak, bola voli, angkat besi dan wushu. Namun, menurut Wijaya, kepastian resmi terkait jumlah cabang olahraga yang sudah pasti dipertandingkan baru akan diumumkan 12 bulan sebelum penyelenggaraan SEA Games Vietnam yang digelar tanggal 21 November hingga 2 Desember 2021 itu. Sesuai dengan SEA Games Charter, Wijaya mengatakan cabang olahraga resmi yang dipertandingkan akan diputuskan pada November 2020. Vietnam resmi terpilih dan menerima sebagai tuan rumah SEA Games 2021 melalui surat keputusan yang ditandatangani Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuân Phúc pada November 2019. Ajang 2 tahunan itu hingga kini masih dijadwalkan digelar pada tanggal 21 November hingga 2 Desember di Hanoi, meski ada Olimpiade Tokyo yang juga akan digelar pada tahun depan. Hal ini yang membuat setiap negara anggota ASEAN menyiapkan secara matang para atletnya karena padatnya kegiatan di 2021. Rencananya SEA Games 2021 Vietnam akan mempertandingkan 36-40 cabang olahraga. Jumlah tersebut bisa saja bertambah sesuai dengan kesepakatan negara anggota. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Suatu hari dia mendekat, bikin hatiku terpikat. Lama-lama mulai dekat, mencoba sepakat. Semoga ini jalanku yang terakhir, semoga milik dia. Pada akhirnya jatuh cinta, cinta si dia. Dia membuat aku bahagia. Pada mulanya malu-malu, tapi ku mau menjadi bagian hidupmu. Suatu hari dia mendekat.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan istilah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Prinsip utama dalam tatanan kehidupan baru, yaitu dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kita akan menjalani tatanan kehidupan baru hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Surabaya di Provinsi Jawa Timur untuk menikmati kelezatan semanggi atau yang lebih sering disebut pecel semanggi. Semanggi atau pecel semanggi adalah makanan tradisional dari Surabaya yang terbuat dari daun semanggi. Walaupun merupakan jenis makanan pecel, tetapi bahan dan rasanya berbeda dengan pecel pada umumnya. Karena bahan dasar utamanya adalah daun semanggi yang kemudian ditambah dengan kecambah dan kangkung serta bumbu. Bumbu yang digunakan tersebut dari ketela rambat yang dicampur dengan kacang dan gula merah sehingga memiliki rasa yang khas. Selain itu, yang membuat pecel semanggi Surabaya ini berbeda dengan pecel lainnya ialah tambahan kerupuk puli atau kerupuk beras. Semanggi sendiri sebenarnya adalah tanaman liar yang termasuk dalam kelompok paku air atau Salviniales yang banyak ditemukan di daerah persawahan dan tepian sungai. Walaupun pecel semanggi merupakan makanan tradisional khas Surabaya, tetapi tidak mudah untuk menemukan karena kebanyakan pedagang pecel semanggi menjajakannya secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Anda bisa dengan mudah menemukan penjual pecel semanggi ini di daerah Desa Kedung, Kecamatan Benowo, Surabaya. Daerah di pinggiran Surabaya ini terkenal dengan budidaya tanaman semanggi, sehingga banyak pedagang pecel semanggi yang berasal dari tempat ini. Sangat mudah mengenali penjual semanggi ini karena biasanya mereka memakai kebaya dan kain serta berkeliling menggendong bakul yang berisi dagangan pecel ini. Pada proses pembuatannya, semanggi, kecambah, dan kangkung direbus lebih dahulu. Biasanya pecel semanggi ini disajikan menggunakan pincuk, semacam piring yang terbuat dari daun pisang. Kemudian bahan-bahan yang sudah direbus ini disiram dengan saus bumbu yang terbuat dari ketela rambat dan gula jawa. Bagi Anda yang menyukai makanan pedas, penjual pecel semanggi biasanya juga menyediakan cabai dan bumbu petis. Dengan membayar Rp6.000, Anda bisa menikmati kelezatan sepincuk pecel semanggi, kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
begitu indah. Kini aku rasakan berbeda cinta sebenarnya. Cintamu terlalu tak mungkin. Mereka takkan mengerti cinta sejati bisa untuk siapa saja. Ku tak boleh teruskan perasaan ini. Ku tak mungkin pernah bisa memiliki dirimu yang indah untuk selamanya. Karena kita sungguh beda segalanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Lestarikan budaya Indonesia, Kemenparekraf dukung game Fantasy Town. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung Game Farming Simulator Fantasy Town milik Garena Indonesia yang memasukkan unsur landmark dan karakter khas Indonesia secara digital. Pelaksana tugas Deputi Pemasaran Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Joshua Puji Mulia Simanjuntak, dalam konferensi virtual Kamis 30 Juli 2020 mengatakan, game ini bisa menjadi media edukasi bagi pengguna. Dukungan Kemenparekraf ini sejalan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Joshua mengatakan potensi mobile gaming Indonesia sangat tinggi, yaitu terdapat 337 juta mobile users atau lebih dari 126% dari populasi Indonesia. Pengguna mobile phone di Indonesia rata-rata online selama 8 jam setiap harinya. Saat ini, game lokal masih didominasi oleh game asal Amerika dan Eropa. Karena itu, Kemenparekraf memperkuat skill para pengembang game dengan menyediakan platform berbagi ilmu yang juga dihadiri penerbit game dari luar negeri. Sehingga diharapkan dapat membuka wawasan pengembang game dan mengetahui keinginan pasar Indonesia dan internasional. Direktur Garena Indonesia, Hans Kurniadi Saleh, melihat potensi pasar gaming casual yang mendorong Garena menciptakan Fantasy Town. Tak hanya potensi game mobile, tapi juga potensi konten lokal Indonesia. Hans mengatakan pihaknya ingin mengangkat kebudayaan dan seni bangsa Indonesia. Diawali dengan memasukkan beberapa karakter dan bangunan khas Indonesia, dan ini juga didukung Kemenparekraf. Garena Fantasy Town menghadirkan sejumlah tempat bersejarah di Indonesia untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia. Tempat bersejarah di Indonesia yang resmi dihadirkan di dalam Fantasy Town meliputi Candi Borobudur, Monas, Lawang Sewu, Kota Tua Jakarta, Rumah Gadang, hingga rumah-rumah adat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Makassar. Resmi diluncurkan pada pertengahan Juli lalu, Fantasy Town juga telah menghadirkan berbagai karakter dan kostum yang berasal dari cerita rakyat Indonesia, seperti Kabayan, Iteung, hingga Radu yang terinspirasi dari pakaian adat Madura. Melalui karakter dan kostum tersebut, para pemain di Fantasy Town dapat belajar budaya Indonesia dari rumah dengan cara yang seru dan menyenangkan lewat permainan bercocok tanam, beternak, berdagang, menjelajahi area misterius hingga membangun kota impian dengan nuansa budaya Indonesia. Sekian warna-warni kan?
Aku kemana kamu harus tahu, dengan siapa kamu harus tahu, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak rasa kehilanganku. Ku kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan, buktikan. Aku setia, setia tak sebatas kata. Percayalah, selama kau juga tak mendua, saat kita tak berdua. Kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan, buktikan. Aku setia, setia tak sebatas kata. Saat kita tak berdua.
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya akan kami hadirkan lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Lagu Rhapsody dirilis pada tanggal 22 Januari 2020. Dibarengi video klipnya di kanal YouTube JKT48. Rhapsody menjadi lagu original pertama JKT48 setelah 8 tahun. Sebelumnya JKT48 membawakan lagu-lagu hasil saduran dari sister group di Jepang yaitu AKB48. Tak hanya original, lagu Rhapsody jauh lebih lembut dari lagu-lagu lainnya yang sudah dibawakan oleh JKT48. Rhapsody diciptakan oleh Lale, Ilman, dan Nino. Liriknya menceritakan kisah cinta yang bermuara pada pernikahan. Mengucapkan janji setia untuk selamanya pun membuat hati bahagia, sampai bumi pun enggan berputar lagi. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Rhapsody oleh JKT48.
Putar lagi. Biar anganku bersuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jari mari jadi saksi. Bahagia untuk selamanya.
Of Indonesia.
Dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email the voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.